Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Dumnezeu nu vrea să ne schimbe în ceea ce privește structura, ci vrea să ne schimbe în ceea ce privește caracterul și relația cu El. Folosește în dreptul fiecărui individ metoda cea mai potrivită pentru a ajunge la inima lui. Un om care nu-și mai pune întrebări sau nu-și ridică probleme este un om care nu studiază, nu mai cercetează, nu mai gândește în mod foarte profund. Trebuie să vină Dumnezeu să-ți aprindă un beculeț, să facă o conexiune, pentru că altfel tot bați pasul pe loc. Am înțeles că, într-adevăr, Dumnezeu poate să conducă lucrurile într-o manieră pe care nu poți să o înțelegi la momentul respectiv, dar care, în perspectivă,
stimați ascultători. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și vă invit și în această ocazie să înțelegem felul în care Dumnezeu lucrează la mintea și inima noastră. Săptămâna trecută am făcut cunoștință cu Dan Opriș. Are 47 de ani, s-a născut în județul Brașov, acum locuiește în Cluj-Napoca, este căsătorit, are o fică. A terminat facultatea de istorie și a urmat un doctorat în arheologie la Universitatea din Lyon. În plan spiritual, ce putem spune despre el? S-a născut într-o familie adventistă, dar permanent și-a pus întrebări. Cu privire la originea omului, cu privire la săptămâna creației, la felul în care Dumnezeu relaționează cu noi și felul în care noi ar trebui să relaționăm unii cu alții. În emisiunea de față veți afla câteva dintre experiențele domnului Dan Opriș în care i-a cerut lui Dumnezeu să intervină în viața lui și veți vedea și felul în care a lucrat. Rămâneți împreună cu noi! În momentul în care ați început să studiați profețiile, ce v-a fascinat în ele? Pentru că știu că și în momentul de față rămâneți preocupat de profeție.
După ce am rezolvat problema aceasta a contextului, am început să-mi pun problema omului trăitor în contextul de care vorbeam, a relației omului cu Dumnezeu, a bisericii ca organizație și continuatoare a tradiției apostolice. Au apărut întrebări legate de întrebările obișnuite pentru om, pentru creștin. Dacă fiecare biserică pretinde că deține adevărul și că este adevărata biserică, de ce există atâtea biserici? Dacă pretinzi că deții adevărul, adevărul nu poate fi decât unul singur. Pot fi nuanțe ale adevărului, dar adevărul poate fi unul singur. Și atunci am început să studiez și problema aceasta. Și problema aceasta, de data aceasta, n-a mai mers spre sursele neapărat exterioare. A mers puțin spre istoria bisericii, clar, și spre istoria creștinismului, dar a mers spre sursa de bază, adică spre scriptură, spre text și spre nuanțele de interpretare. Și așa am ajuns la profeții. Ce a fost cu adevărat extraordinar în profeție și aici cred că se combină într-un mod foarte frumos, cel puțin la mine, aspectul de cunoaștere și aspectul de relație, dacă vreți. În ce sens? În sensul că, studiind cartea lui Daniel, la data când făceam lucrul acesta, nu cunoșteam decât puțin, nu aveam cartea lui Uriah Smith. Auzisem de ea, citisem la un moment dat, o avea cineva, pentru că lucrurile se întâmplau înainte de 90, într-o comunitate destul de îndepărtată, răsfoisem pentru o perioadă, știam că mai există și alte interpretări, alte studii, dar n-aveam pe ce să pornesc și atunci am pornit pe o cercetare de text și comparat cu elementele de natură istorică pe care le cunoșteam din facultate. Au fost în cartea lui Daniel două sau trei pasaje care m-au făcut să am convingerea fermă și, dacă vreți, de nezdruncinat a faptului că avem de-a face aici cu în Scriptură, în cărțile profetice, cu adevărat, cu cuvintele lui Dumnezeu. Și nu doar cuvintele lui Dumnezeu pentru epoca respectivă, pentru epocile viitoare, și nu doar că sunt cuvintele lui Dumnezeu, mesajul profetic, dabar, nu? Cuvântul lui Dumnezeu, iar nabiu, portătorul cuvântului lui Dumnezeu, profetul, dar și cu o convingere că aceste cărți au fost scrise atunci când spune Biblia că au fost scrise. Despre cartea lui Daniel, istoricii spuneau, din păcate și mulți teologi spun și acum, că a fost scrisă undeva după perioada lui Antiohus Epifanes, cel care a persecutat poporul evreu, deci scrise undeva secolul 2, chiar 1 înainte de Hristos. Deci foarte aproape de momentul Iisus Hristos, dacă vreți. Ori, eu citeam cartea și spunea că este carte scrisă de Daniel. Știam că Daniel a trăit la sfârșitul secolului 7 și secolul 6 înainte de Hristos. Ori aici am găsit, pe lângă profeția care trimitea până în secolul, sau trimite până în secolul 21, dacă vreți, și cu împliniri foarte precise în istorie, așa cum le descrie profeția din Daniel, și capitolul 2, și capitolul 7, și capitolul 8, dar am mai descoperit ceva important. Am descoperit niște elemente că acea carte a fost scrisă de Daniel în perioada în care el pretinde că a scris-o. Chiar dacă el nu spune când a scris-o. Și lucrurile acestea m-au făcut să am convingerea că nu doar Biblia este o carte istorică corectă, că este scrisă de oameni care n-aveau cum să o scrie decât sub inspirația lui Dumnezeu sau sub conducerea lui Dumnezeu și mai mult decât dacă este scrisă în perioada în care se pretinde că este scrisă. Care ar fi unul dintre acele pasaje? În capitolul 5 din Daniel se vorbește despre visul lui, viziunea lui Belșațar, banchetul lui Belșațar și acea viziune cu o mână care scrie pe perete. Nu intru în detalii, mă refer la ultima parte a capitolului, ultimele versete, unde Daniel este chemat, interpretează textul pe care îl văzuse Belșațar, sau îl vedea Belșațar și îl vedeau și toți cei din jurul lui și se spune acolo ceva foarte important care de obicei scapă cititorului. Și anume că Belșațar i-a propus lui Daniel să-i acorde locul al treilea în împărăție. Și aici, în această afirmație, se află una din dovezile fundamentale ale autenticității cărții lui Daniel, ale faptului că este scrisă în secolul 6. Trecând peste faptul că îl numește pe Belșațar, pe nume, Belșațar. Nici o carte de istorie grecească sau persană, perși au venit și au cucerit chiar în noaptea aceea Babilonul și l-au desfințat ca imperiu, nu îl menționează pe Belșațar. Ultimul împărat din cronologia babiloniană, din cea menționată de perși și din scrierile istoricilor greci, este Nabonidus. Daniel îl menționează pe Belșațar. Se va descoperi târziu, la sfârșitul secolului 19, așa numitul cilindru al lui Nabonidus. Este un sigiliu, dacă vreți, în care textul face referire la cel care de facto era ultimul împărat al Babilonului, Nabonidus, care se dedică restaurării cultului zeului Lună, zeului Sin, din tradiția pre-babiloniană, anterioară Imperiului Neobabilonian, din care făcea parte. Spune că el s-a retras într-o oază la Tema și restaurează acolo templul zeului și că îl lasă pe fiul său, și îl numește Belșațar, îl lasă ca și coregent al său la Babilon. De ce îl lasă acolo? Pentru că în fiecare an, în ziua de anul nou, spune istoria babiloniană, și istoricii au susținut și au demonstrat valabilitatea acestei informații, împăratul babilonian trebuia să se prezinte la templul lui Marduk pentru a lua mâinile sau a prinde mâinile, ca să folosesc o expresie mai apropiată de textul, de sensul inițial, de a prinde mâinile zeului. De fapt, ce însemna asta? Marii preoți ai lui Marduk confirmau în numele zeului împărăția în mâinile respectivului împărat pentru anul care urma. Ori dacă Nabonidus nu putea să fie acolo, trebuia să fie fiul său, care era coregent. Și el, de fapt, a condus ultimii ani, ultimul deceniu al Babilonului, de la Babilon. Dovada în text. Spune, a vrut să-l facă pe Daniel al treilea în împărăție. Dacă n-ar fi fost coregent și ar fi fost împărat în sensul adevărat al cuvântului, l-ar fi făcut al doilea. I-ar fi dat cea mai înaltă demnitate. Dar pentru că el era al doilea, nu putea să-l facă decât al treilea. Când am descoperit lucrul acesta, nu citisem nimic, au descoperit și alții lucrul acesta. Eu l-am descoperit empiric, cercetând textul. Lucrul acesta a fost atât de important pentru mine, încât a fost ca și cum aș fi descoperit Biblia. Adică a fost o revelație în adevăratul sens al cuvântului. Și vreau să vă spun că, citind și abordând problema aceasta, efectiv am privit-o. Și când am înțeles-o, nu mă gândeam nici un moment la această... Nu făcusem legătura niciodată cu textul documentului lui Nabonidus și cu textul acesta. Și a fost efectiv ca o străfulgerare. Și atunci am zis, da, într-adevăr, uite, când nu merge pe altă cale, trebuie să vină Dumnezeu să-ți aprindă un beculeț, să facă o conexiune, pentru că altfel tot bați pasul pe loc și nu ajung la sens.
Îmi dau seama că sunteți un cercetător de finețe. Încercați să aprofundați în detaliu Scriptura și ceea ce este minunat că Dumnezeu ni se descoperă fiecăruia în felul în care avem nevoie și pe structura noastră.
Da, aici este partea pe care cred că fiecare dintre noi ar trebui să o înțelegem. Dumnezeu nu vrea să ne schimbe în ceea ce privește structura, ci vrea să ne schimbe în ceea ce privește caracterul și relația cu el. Și atunci Dumnezeu folosește în dreptul fiecărui individ metoda cea mai potrivită pentru a ajunge la inima lui. Sunt oameni care au o structură, să-i spunem, mult mai înclinată spre latura emoțională, sentimentală. Și atunci Dumnezeu intervine și acționează exact pe acest element, pentru că este, să spunem, broasca potrivită pentru cheia pe care vrea să o folosească Dumnezeu. Nu știu dacă în dreptul meu o astfel de abordare ar fi avut același impact. Eu am găsit în modul acesta de a se descoperi a lui Dumnezeu, exact elementul care mi se potrivea cel mai bine. Și descoperirile acestea, nu numai că au format sau au consolidat o convingere, ci au dezvoltat, au stimulat și au format o relație.
Și au fost și momente în care îi cereați lui Dumnezeu intervenții punctuale, pentru că, dincolo de cercetare, viața înseamnă întristare, înseamnă bucurie, înseamnă familie.
Da.
În ce fel ați implicat pe Dumnezeu și în celelalte dimensiuni decât aceea a cunoașterii?
Da. Vreau să vă spun că, tot pornind de la studiu, am ajuns la un moment dat la o concluzie care, în discuțiile și cu pastor mai în vârstă pe care îi cunoșteam din copilărie, n-a fost neapărat cea mai apreciată. În sus, așa, eu când mă rog sau când îl rog pe Dumnezeu pentru ceva, primul meu gând este dacă ceea ce îl rog este spre bine sau spre rău. În tradiția și în datina poporului român există conceptul și proverb, devenit proverb, că tot rău este spre bine și că binele este una, rău este alta. Și mă întrebam și am zis, eu n-o să-l rog pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta, să mă vindece sau să facă lucrul acesta, ci să facă așa cum crede că este mai bine, să rezolve problema din perspectiva aceasta. Și mai ales când ziceam că nu mă rog să îmi rezolve o problemă de sănătate în modul categoric.
Să dori.
Da, sau îmi spunea un prieten că de ce nu mă rog ca să-mi dea voce, că Dumnezeu ar putea să-mi dea voce. Și am spus, nu mă rog să-mi dea voce, mă rog să-mi păstreze auzul ca să-i pot asculta pe alții care cântă mai frumos. Și atunci eu puneam și am pus și îmi place să pun problema în maniera aceasta. Să dau un exemplu de modul cum l-am pus pe Dumnezeu să își facă treaba, dacă vreți, să intervină. Dacă tot discutam de familie, de carieră, de lucram în 90, imediat după Revoluție, la muzeul din Făgăraș. Revoluția m-a ajutat să scap de ceea ce-mi pregătise regimul vechi. Și am cunoscut la un moment dat, într-o situație foarte dificilă, directorul era plecat din muzeu, cel care îl locuia nu venise încă la servici și a venit un control de la minister. Directorul din minister care răspundea de muzee, pe urmă directorul muzeului satului din București, o comisie foarte... Eram singurul acolo, după câteva luni, cerca să le explic ce cu documentele, cu starea, cu asta. Atunci l-am cunoscut pe directorul muzeului satului din București, un om cu care am avut și am o relație deosebită. Și omul acesta zice, măi, fără să-i spun absolut nimic, zice, eu cred că aici tu în Făgăraș te pierzi. Nu are niciun sens să stai aici. Nu te-ar interesa să vii la București. A fost așa o luptă, nu știu, zice, uite, peste 3 săptămâni era sau ceva de genul acesta, era aniversarea muzeului satului din București și 90 de ani împlinea profesorul Ștal, zice, vino la asta, ești invitatul meu și mai discutăm. Atunci a început problema.
Lupta.
Am avut și am o oarecare fobie față de București, în sensul că nu-mi place aglomerația, nu-mi place agitația Bucureștiului. Am cunoscut oameni extraordinari, am cunoscut medii extraordinare culturale. În București, culturale. Și atunci, după discuții, mi-a spus așa, uite, ar mai fi și alte variante. Este Sibiu, zice, o să vorbesc cu directorul Corneliu Bucur, este Clujul, vorbesc cu Tiberiu Graur și zice, care are un post? Unde? Amândoi aveau posturi. Era imediat după 90, lumea își dorea oameni tineri care să înceapă, prima dată puteau să facă angajări pe alte criterii decât cele cu ordin de sus. Sibiu era mult mai aproape. Am început să pun problema, unde să merg? Clujul era aproape pentru că făcuse facultatea la Cluj, Sibiu era aproape pentru că era la 70 de kilometri de Făgăraș. Și a fost prima dată și probabil singura dată când am pus problema în rugăciune așa, dacă trebuie să merg la Sibiu, acum când merg și discut cu directorul, să îmi găsesc să-mi rezolv și problema chiriei sau locuinței. M-am dus la întâlnirea cu directorul, la interviu, am rezolvat toate detaliile, mai puțin problema locuinței. N-am rezolvat problema locuinței, am zis atunci înseamnă că nu trebuie să merg la Sibiu. Am hotărât pe loc, deși nu este
specific,
nu este specific, nu este stilul. Am hotărât, gata. Înseamnă că trebuie să merg înapoi la Cluj.
Și la Cluj s-au deschis.
La Cluj s-a rezolvat. La fel de, adică nu că la Sibiu urma ca să particip la un concurs, nu ar fi fost probleme, dar dura încă cel puțin 2-3 luni până aș fi putut să fac transferul. La Cluj, când am venit, am discutat cu directorul, da, cum să nu, chiar avem nevoie. Am mers la Făgăraș cu cererea de transfer pe moment rezolvată și o săptămână, două, nu mai rețin, deja venisem la Cluj. S-a rezolvat destul de ușor și problema chiriei, dar vreau să spun că după ce am venit la Cluj, am început să-mi dau seama de multe lucruri care erau probabil în planul lui Dumnezeu și care nu s-ar fi putut împlini dacă aș fi mers la București sau la Sibiu.
Ca de exemplu?
Ca de exemplu, relațiile din mediul academic, care n-a trebuit să le formez, doar să le reînod. Pe urmă, familia, aici mi-am cunoscut soția. Toate au mers așa, într-o manieră, nu știu cum să spun, adică era perioada anilor 90, 91, 92, când trebuia să lupți pentru multe. La mine toate au mers într-o manieră în care parcă ușile se deschideau înainte. Nu trebuia să fac decât să fac pasul, să trec, nici nu trebuia să deschid ușa respectivă. Și atunci am înțeles că, într-adevăr, Dumnezeu poate să conducă lucrurile într-o manieră pe care nu poți să o înțelegi la momentul respectiv, dar care, în perspectivă și în perspectiva evoluției lucrurilor, este cea mai potrivită.
Aș vrea să vă întreb, în momentul de față, mai aveți incertitudini, dileme? Din ce perspectivă studiați acum Scriptura?
Am multe întrebări și mă îngrozește, cel puțin la nivel teoretic, ipoteza de a fi la un moment dat în care să nu mai ai întrebări.
Când... Nu aduce asta un confort?
Nu.
Intelectual?
Adică, n-am găsit încă, să spun nici între colegii istorici, n-am găsit un om care să aibă certitudini absolute, să aibă ideea că știe răspunsurile la toate întrebările, nu legate de istorie, ci strict pe segmentul de cercetare, care uneori poate să fie foarte îngust, dar n-am ajuns. Întrebările trebuie să fie. Și un om când nu-și mai pune întrebări, cred că, nu vreau să spun ceva care să supere pe cineva, dar un om care nu-și mai pune întrebări sau nu-și ridică probleme este un om care nu mai studiază, nu mai cercetează, nu mai gândește în mod foarte profund. Acum, nu sunt întrebări neapărat de principii fundamentale sau de ceva de genul acesta, ci sunt întrebările și elementele de detaliu care te ajută să ai o mai bună înțelegere. Să revin la cel care mi este foarte apropiat, la Daniel, la profetul Daniel. În penultimul verset din capitolul 8 este o poruncă specială pe care îi dă Dumnezeu cu privire la viziune și la o carte. Zice, tu pecetluiește sau sigilează această carte. De ce? Pentru că ea este cu referire la niște vremuri viitoare. Vremuri în care cunoașterea și înțelegerea realităților, inclusiv a celor scrise în carte, va crește. Ori, dacă înțelegerea va crește, a nu fi interesat de creșterea înțelegerii, și înțelegerea asta nu înseamnă doar la evenimentele descrise, ci și în înțelegerea textului Scripturii. Și s-a demonstrat. Acea carte a fost înțeleasă de-abia din secolul, hai să zicem, 17. Newton are o înțelegere foarte interesantă, prea puțin cunoscută, netradusă în limba română, lucrarea lui Newton asupra cărții lui Daniel. Dar în secolul 19, 18, 19 se dezvoltă cu adevărat o înțelegere a acestei cărți. Ori, întrebările sunt cele care te fac să cercetezi. Dacă nu spui întrebări, nu vei cerceta. Vei citi, dar nu vei cerceta.
Dumnezeu pentru dumneavoastră după ani de experiență, de căutare, de cunoaștere?
Aș putea da definiții din perspectiva istoricului, dacă vreți, și a celui care studiază, dar cred că cea mai bună definiție o găsim tot pe paginile Scripturii. Iisus, când a venit pe acest pământ, pe lângă faptul că a venit ca să-și dea viața, ca omul să fie salvat, să fie mântuit, a venit să-l facă cunoscut pe Dumnezeu, pe Tatăl. Să facă cunoscută nu doar intenția, să nu facă cunoscut doar planul, ci persoana lui Dumnezeu. Și în momentul în care ucenicii pun lui Iisus următoarea problemă în față, uite, Ioan își învață ucenicii cum să se roage, învață-ne și tu cum să ne rugăm. Aici Iisus le dă o lecție fundamentală în înțelegerea modului de abordare sau de privire a lui Dumnezeu, și anume, zice, voi când vă rugați să spuneți așa, nu să spuneți cuvintele acestea, ci principiul: Tatăl nostru care ești în cer. Cred că atunci l-am înțeles cu adevărat pe Dumnezeu și cred că atunci s-a cimentat relația cu adevărat pentru mine, relația cu Dumnezeu, când l-am înțeles și l-am perceput pe Dumnezeu ca Tată. Când aveam o problemă de natură a rezolva ceva, în 99,9% din situații, mergeam la taică. Mai puțin la mama, pentru că ea era cu alt segment de activitate. Ori când am înțeles că e bine așa, dar că problemele cu adevărat fundamentale se rezolvă tot de Tată, adică de Tatăl Ceresc, atunci am simțit. Eu nu sunt omul care simte, dacă vreți, prea mult în sensul acesta. Am simțit că într-adevăr Dumnezeu este un Tată și am fundamentat acest tip de relație.
Există o anumită dorință a sufletului dumneavoastră în relația cu Dumnezeu. Ce-i cereți lui Dumnezeu? Ce doriți să vă ofere?
Sunt și lucruri pe, să-i spunem, de natură personală care îi le cer. Un lucru mi-l doresc și îl cer lui Dumnezeu în mod deosebit. Acum, trecând peste faptul că nu se poate împlini dacă nu la revenirea lui nu aș fi în categoria celor, nu, pe care Iisus se numește de la dreapta, și anume să am posibilitatea să cunosc și să înțeleg, să-l înțeleg de plin. Și eu cred că asta este și planul lui Dumnezeu. Pentru că noi lumea creștină își imaginează un rai de tipul Dolce Far Niente, norișori, în care va fi o inactivitate plăcută, o fericire de asta foarte ciudată. Eu cred că viața după revenirea lui Hristos pentru cei mântuiți va fi o viață de studiu și de cercetare, de înțelegere, în adevărat înțeles al cuvântului a lui Dumnezeu și a planului său. Pavel spune că vezi în umbră, în întuneric, în oglindă, în niște realități, parte. La un moment dat îl vei vedea pe Dumnezeu așa cum este și îl vei înțelege pe deplin. Eu cred că ăsta este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, să-l înțelegem, să-l cunoaștem. Nu poți avea o relație cu un tată sau cu un prieten uman dacă nu-l cunoști, nu-l înțelegi. Relația aia ar fi pur și simplu o relație formală, de zâmbet protocolar de magazin și cam atât. Deci asta este ce-mi doresc, evident, să-l întâlnesc pe Daniel și să discutăm niște detalii care îmi scapă, dar asta ar fi, să pot să-l înțeleg cu adevărat pe Dumnezeu. Am multe întrebări care vreau să-i le pun, dar dacă ar fi acum să privesc un pic realitatea în care trăim acum și realitatea bisericii, ce cer lui Dumnezeu este ca noi să redescoperim cu adevărat valorile creștinismului. Asta îmi doresc foarte mult, să văd o redescoperire a acestor valori pentru care biserica a fost chemată. Și sper să văd lucrurile acestea și cred că Dumnezeu va acționa, pentru că este planul lui și nu trebuie neapărat să-l cer eu.
Dragi prieteni, punem punct aici întâlnirii noastre. Vă aștept și săptămâna viitoare la emisiunea Inimi Întoarse cu o nouă experiență. Pe curând!